forsætisráðherra, fjármálaráðherra, menntamálaráðherra, iðnaðarráðherra og utanríkisráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti, í gær fór hér fram umræða störf ríkisstjórnarinnar og þar var dregin fram af hæstvirtum fjármálaráðherra og hæstvirtum forsætisráðherra ótrúleg glansmynd sem átti lítið skylt við raunveruleikann þegar þau voru að leggja mat sitt á stöðu efnahagsmála nú stundum. Það er rétt sem kom fram hjá þeim báðum í gær að það er þannig og sem betur fer að samdráttur í landsframleiðslu varð á síðasta ári minni heldur en ráð var fyrir gert. Það er sannarlega ástæða til þess að fagna því að sú kreppa sem að reið yfir hér á haustdögum 2008 varð ekki jafn djúp og við höfðum óttast. Það er ástæða til að fagna því og það auðvitað gefur okkur færi til þess að komast fyrr upp úr þeim mikla efnahagslega öldudal sem við erum nú stödd í. Þetta er hins vegar afleiðing af því þeirri stefnumótun sem að ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks lagði á ráðin með ásamt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og við hæstvirtur núverandi forsætisráðherra stóðum að á sínum tíma. Þetta er auðvitað afraksturinn af því sem við sjáum í minni samdrætti í landsframleiðslu á síðasta ári. En nú eru hins vegar verk ríkisstjórnarinnar farin að tala, þau eru farin að sýna sig, eða öllu höldur verkleysi núverandi hæstvirtra ríkisstjórnar. Í dag er að koma fram tölur frá Hagstofunni sem ég trú ekki öðru en að hæstvirtur forsætisráðherra hafi vitað þegar hún flutti ræðu sína hér í gær. Og þær tölur segja okkur það að landsframleiðsla hafi dregið saman 3,1% að raungildi frá fyrsta ársfjórðungi 2010 til annars ársfjórðungs 2010. Nú vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra sem sagði okkur frá því að allt væri blundurlagt og gott í horfum í efnahagsmálum þó að við myndum samt sem áður þurfa að búa við erfiðan vetur. Hvernig stendur á því að þessar tölur eru með þessum hætti þegar hæstvirtur ráðherra talaði með þeim hætti hér í gær að það hefði mátt ætla að hér væri hafin bullandi hagvöxtur og landsframleiðslan væri að aukast?
Í máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, við erum svona enn og aftur að upplifa endurómin af þeirri umræðu sem var í gær að það virðist vera svo að stjórnarandstaðan vilji ekki viðurkenna eða sjá ekki ljósið framundana þegar varðar stöðuna í efnahagsmálum og líði bara hálf illa ef að hreyfing er á því að hagvísar vísi í rétta átt, en það er nú bara þannig að það er með þeim hætti. Við stöndum alveg frammi fyrir því virðulegi forseti að hagvöxtur mældi síðustu 6 mánuði meir en hálfu ári áður en reikna var með og við erum að sjá bjartari tíma framundan í því efni. Það er alveg rétt að spár núna eru lægri hagvöxtin heldur en menn reiknuðu með, en ef maður horfir á samdráttin sem var 2009 og 2010 að hann var meiri heldur en allar spár Seðlabankans hafa gert ráð fyrir, og þegar horft er á heildina að þá skilar þetta einhverjum tugum milljarða meira inn í hagkerfið á árinu 2010 og 2011 heldur en ráð var fyrir gert. Þannig að við erum að sjá og sjáum það þessna í fjárlagagerðinu núna að við þurfum ekki að fara eins djúpt í niðurskurðin eins og áætla var, meðal annars vegna þessa, og það eru alltaf spár sem að benda til þess að hagvöxtur muni fara hér upp á næstu árum. Við stóðum frammi fyrir því að þegar við tókum við að hallinn á fjárlögum var á 300 milljarða króna. En nú sjáum við fram á það að í lok næsta árs, ef allt gengur eftir eins og við vonum, að hallinn á ríkisfjármálunum verði 50 milljarðar. En það þýðir auðvitað að við þurfum þá að taka á honum á næsta ári það bil 43 milljarðar. En það að samdrátturinn hefur verið minni en ráð hefur fyrir gert skilar okkur meira hagvaxti, betri stöðu þjóðarbúsins, betri stöðu ríkissjóðs, og þar að leiðandi þurfum við ekki að fara eins djúpt í, í niðurskurð og tekjuöflun en við ella hefðum þurft.
Þá tekur hann nýju til máls, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, hæstvirtur forsætisráðherra beitti gömlu Kína Albaníu aðferðinni. Fór að skamma mig fyrir það sem boðskapur Hagstofunnar. Núna munum við þetta framundan verða síðan skammir Seðlabankann því að Seðlabankinn hefur vakið athygli á því í peningamálum sínum að með aðgerðum og aðgerðaleysi sínu sé ríkisstjórnin að hægja á þeim bata sem annars hefðu verið upp á borðunum. Það er auðvitað þannig að það hefur alltaf blasað við að árið 2009 yrði erfiðasta árið hjá okkur. Þá yrði samdrátturinn mestur. Sem betur fer var samdrátturinn á árinu 2009 minni heldur en áætlanir stóðu til. Það ætti auðvitað að öðru jöfnu að hjálpa okkur. Það lá líka fyrir strax á haustugum 2008 að menn ætluðu að landsframleiðslan stæði nokkurnir í stað á árinu 2010. Nú er hins vegar það er að koma fram tölur það að landsframleiðslan sé að draga saman milli fyrsta og annars ársfjórðungs. Og þetta talar hæstvirtur forsætisráðherra sem einhvern árangur. Er það árangur og markmið að það drægi úr landsframleiðslu milli ársfjórðunga?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar öðru sinni. Tekur nú til máls.
Já, það vissulega virðulegi forseti tilneiging hjá stjórnarandstöðunni að draga upp dökka mynd af stöðu efnahagsmála sem engin ástæða er til. Þó að hagvöxturinn og hagvaxtarspá sé heldur minni þá í heildina litið til ársins 2009 og 2010 að þá er samdrátturinn minni sem gefur okkur miklu betri stöðu og miklu betri færi að því að varða það að koma efnahagslífinu í gang. Og það er það sem skiptir máli og það skiptir máli að við erum með miklu minna atvinnuleysi heldur en spáðar. Það skiptir máli að verðbólgan hér er miklu lagri heldur en búist var við, 18,6% þegar við tókum við en er núna 4,5%. Og það skiptir máli líka varðandi hagvöxtinn og atvinnulífið að stýrivextir eru miklu, miklu lagri, 18% voru þegar við tókum við og komin í 7%. Þannig að heildarmyndin er miklu bjartari heldur en menn spáðu og er það að vísa í ýmsa sérfræðinga líka Seðlabankann það að efnahagslífið er á uppleið.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,